il-wara nafsan li tajjeb li l-XM ta' Campus FM. Dan huwa hemm borċu u edizzjoni oħra għall-programm aħna hawn. Il-programm li qed titratta diversi identitajiet fost il-komunità LGBTI ġewwa Malta, programm li qed imiss ma' realtajiet mhux biss realtà tal-liġi fejn fil-Gżejjer Maltin dawn l-aħħar tina għamilna progress legali mill-2013 il-qudiem u kif konna qed nitkellmu fil-programmi passati diversi aspetti li wieħed jista' imiss magħhom grazzi għal dan is-suġġett. U dan il-programm li intom ukoll tistgħu tkunu qed tissegwuh grazzi għal podcast tagħna fuq il-paġna tal-Facebook Eman Borċ on Campus FM jew anke il-paġna tal-Facebook ta' dan l-istazzjon Campus FM hemmhekk tistgħu ssegwu il-programmi kollha passati, l-edizzjonijiet kollha passati biex intom tibdew din il-vjaġġ ta' informazzjoni magħna. Kull programm qed jibni fuq xulxin, ġifiri jekk inti segwi l-ewwel programm tkun tista' wkoll tibda tieħu l-informazzjoni dwar it-tieni, it-tielet u r-raba' programm. Però il-programmi fihom infushom jagħtu informazzjoni indipendenti li kapaċi tieħu informazzjoni grazzi għal dak is-suġġett partikolari. Dan naħseb huwa l-ewwel kontent nitkellem anke ma' kollegi tiegħi eż issemmiha dan huwa l-ewwel programm l-ewwel sensiela li qed jitratta speċikament is-suġġett LGBTI. Jiġifieri għandna 16 il-programm fejn flimkien magħhom qegħdin nitkellmu dwar dan is-suġġett. U għasseba program, dan jasseb edizzjoni jizmin, għet iqelbe ftit mux ħazin, illum mija jand il-Dr. Claire Sopardilane, il-deputy dean fiħdan il-fakulta l-ħarsin soċjali kif ukoll il-head ta' dipartiment ta' disabilità fiħdan l-Università ta' Malta fiħdan din l-istess fakulta l-għar nasan rritta jeprilek għal ħagġa.
Ilek għol, grazzi għal-istedina.
Grazzi tal-li għet maħna, jina da' il-program ta' il-disabilità u program interessanti ħafna li affaxxinana ħafna mhux għaliex fil-fatt il-programm tal-ġimgħa l-oħra kellna magħna żewġ letturi li jaħdmu fid-dipartiment tal-inklużjoni hawnhekk ġewwa l-università u semmejna ftit vera ftit il-fatt li d-disabilità fil-verità hija xi ħaġa konstretta ma' tis-soċjetà. U nixtieq li niftħu b'din mistoqsija x'infissru meta qed ngħidu li d-disabilità hija xi ħaġa konstretta ma' tis-soċjetà fil-verità.
Sewa, ġifiri, aħna nemmnu li il-persuna jaf ikolla dak li ngħidulu l-impairment aħna, ġifiri jista' jkollok impairments sensorjali fejn ikollok nuqqas ta' smieħ jew nuqqas ta' vista jew impairment ta' mobilità fiżiku, ġifiri jew impairment intellettwali, però huma dawk l-ostakli, dawk il-barriers fis-soċjetà li jħolqulek id-diżabilità. Għax jekk inti jkollok l-aċċess għall-informazzjoni, l-aċċess fiżiku u kwalunkwe tip ta' opportunitajiet indaqs, daqs persuni li m'għandhomx diżabilità, mela kieku id-diżabilità mhix qedem hemm l-impairment imma hemm mod u maniera kif inti jkollok aċċess u opportunitajiet indaqs daqs persuni li m'għandhomx diżabilità. Għalhekk nemmnu li l-ostakli huma qegħdin fis-soċjetà fejn ma ssibx inti accommodations, akkomodazzjoni għal il-bżonnijiet individwali tiegħek.
Id-diżabilità. U ħajna kull qed isassi minn hawn ftit oħra id-diversi aspetti li jidħlu fiha żgur li mhijiex identità li tgħix waħda. Però kull programm qed insaqsi l-mistita tagħna biex anke jispjegawna id-differenza bejn orientazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru.
Kif taf sew inti l-orientazzjoni sesswali hija xi ħaġa li il-persuna tħoss l-ġibda lejn minn tħossha. L-attrazzjoni lejn minn tħossha dik hija l-orientazzjoni sesswali waqt l-identità tal-ġeneru hija kif il-persuna tħossha fuq annifisha magħha annifisha minn ġewwa kif tħoss li l-ġeneru ta' dik tagħha jew tiegħu jew tagħhom huwa xi ħaġa parti mill-persuna stess, jiġifieri m'għandux jaqsam mal-attrazzjoni li jkollu lejn persuna oħra jew persuni oħrajn. U naħseb importanti ħafna li nibqgħu nirrepetuha din għax naħseb fis-soċjetà inħawduhom ħafna, niltaqgħu ħafna ma' nies studenti anke professjonisti ġifieri li għadhom ma jafux id-differenza bej orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru.
Jien dejjem inħobb nispjega li jekk hemm 7 biljun persuna f'din id-dinja, kulħadd huwa suġġett orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru. X'inhi l-orjentazzjoni sesswali u identità? Dawk huma l-ewwel ħaġa żewġ affarijiet separati, huma differenti kulħadd għandu għandu il-vjaġġ tiegħu. Nħob nużal kelma vjaġġ li fiħamilha mill-mument li nitwieldu nkunu qed niżviluppaw dan il-vjaġġ tagħna, però is-suġġett tad-diżabilità u li xtaqt ħafna nipproduċi dan il-programm huwa wieħed għall-qalbi ħafna għaliex għadni qed nitgħallem dwaru, kelli l-opportunità li nitgħallem dwaru, anke li għaliex apparti l-kelb il-COVID-19, però kelli lezzjonijiet ukoll miegħek fil-passat dwar dan is-suġġett li Konte wer fuq għal-biċċa ta' xogħol jew jgħid li ma kontx wer, hija dak li għandna kemm tkellimna fuq fil-bidu tal-programm. Li d-disabilità hija xi ħaġa li nagħmlu aħna. Il-fatt li persuna li qiegħed feature li u m'għandux aċċess għal-lift mela d-disabilità krejni aħna f'dan is-sens. U dik affaxxinatni ħafna bdaqgħa waħda l-perċizzjoni li kelli jiena fuq id-disabilità inbidlet kompletament. Kemm għadha staġnata jew kemm avvanzat il-perċizzjoni tal-poplu Malti fuq dan is-suġġett.
Jiena naħseb aħna ġejjin kulturalment ġejjin minn influenza qawwija ħafna tal-mudell mediku fejn id-diżabilità narawha bħala xi ħaġa li trid tirranġa u influenza tiegħu wkoll ħafna mill-mudell tal-karità fejn il-miskin li ħasra automatikament jitfaċċaw kif ikun hemm persuna b'diżabilità. Jiġifieri fis-soċjetà Maltija għadna niġġieldu ħafna dawk it-tip ta' modelli, dik it-tip ta' mentalità, nitkellem ħafna fuq dawn l-affarijiet meta jkolli jiġifieri lectures fuq diżabilità, anzi tibda bihom għax qabel ma nbidlu dik il-mentalità u nibdew naraw id-diżabilità bħala kif qed tgħid inti xi ħaġa li hija konsegwenza tal-ostakli fis-soċjetà mhux ħadd inbidel il-mentalità.
U taħseb però fl-aħħar mill-aħħar għaliex din il-konsegwenza importanti li nifhmu iktar x'inhi, jiġifieri nixtieq li nidħlu iktar fid-dettall ta' x'qed infissru biha din, jiġifieri għaliex l-ewwel ħaġa, diżabilità mhux kollha l-istess. Ma naħseb tajjeb li nispjegaw daqsxejn din, ma nafx anke mill-esperjenza tiegħek ta' kif nistgħu nispjegaw.
Id-diżabilità mhux ta' kulħadd l-istess għax l-esperjenzi li ltaqgħu magħhom nies li għandhom dawk li ngħidulhom impairments differenti, ovvjament ħajġu affettwati skont l-impairment, jiġifieri kif jekk hemm kif semmejt inti persuna li tuża l-wheelchair, mela hemm ġol-università pereżempju rridu naraw li jkun hemm aċċessibilità jekk hemm kmamar klassijiet irid jkunu aċċessibbli biex tmur minn kamra għall-oħra, il-kamra innifisha li jkun hemm aċċessibilità. Ġo l-kamra, jaf ikollok letturi, jaf ikollok studenti, jaf ikollok staff li għandu diżabilità fiżika jew ta' mobilità. Jiġifieri jekk inti pereżempju insemmi studenta partikolari li taqsam ħafna l-esperjenza tagħha ma' studenti oħrajn u ġieli ġibni anka bħala visiting lecturer li hija def. Annabel Sherry, Annabel titkellem ħafna fuq l-importanzi tal-lingwa tas-sinjali u llum il-ġurnata għandna sign language interpreters huwa servizz b'xejn tal-gvern. Mela jiena meta jkolli l-Annabel fil-klassi hi tpoġġi ħdejn jew quddiem is-sign language interpreter, is-sign language interpreter tismani nagħti l-lezzjoni tinterpreta bil-lingwa tas-sinjali dak li jiena nkun qed ngħid u Annabel tifhem. Fil-passat, meta Annabel kienet qabel qed tagħmel l-ewwel degree tagħha, dan is-servizz ma kienx jeżisti. Kienet tibbaża biss il-lecture kienet tibbaża ħafu il-lip reading, jiġifieri minn 10 affarijiet forsi kienet tifhem nofshom jew daqsxejn iktar. Illum il-ġurnata li għandha l-faċilità, għandha l-aċċess ta' sign language interpreter, għandha s-support ta' servizz. Ovvjament qed tifhem kollox ten out of ten u anke l-livell tal-istudju tagħha u l-livell tal-marki tagħha tela ħafna. Jiġifieri l-impairment u l-aċċess għall-opportunitajiet daqs persuni li m'għandhomx dak it-tip ta' impairment ta' dik id-diżabilità huwa importanti ħafna.
Fil-fatt se nkunu qed nitkellmu anke dwar l-equality of l-equal opportunity jekk tiltar qudiem fil-programm, però biex inkomplu iktar niftħu dwar dan is-suġġett l-ewwel ħaġa l-esperjenza ta' Annabel hija waħda li jiena ħbib ma' Annabel tqawwila qalbi għaliex hija naħseb affaxxinanti kemm hija riżiljanti bħala persuna kum hu riżiljanti n-nies li huma esposti għad-diżabilità. Nixi anke forsi anke ma' semmija li semmija wkoll saqsewni mistoqsija partikolari u aċċenajt għalija ġimgħa l-oħra, però. Fil-program tal-ġimgħa l-oħra, ngħidu ħafna il-kelma disability, mbagħad ngħidu il-frażi l-oħra persons with different abilities. U l-punt li qed insemmu kien isma' mela fl-aħħar mill-aħħar. Il-disabilità, in-nies persons with disability, ma il-disabilità qed nikkrejawha aħna, jiġifieri il-lingwa għaliex il-lingwa ma tiegħekx kultant tlaqqas tgħinna, forsi kif huwa l-aħjar wieħed li anke immistu ma' dan is-suġġett, għaliex ma rridx inkun nixtieq inkun kemm jista' jkun inneħħi s-sensattività tagħna u actually nitgħallmu kif nistgħu nagħmlu din il-proċess.
Emmen juża il-frażi persons with different abilities, aħna fil-studji ta' disabilità ma nużawiex. Għax aħna kif edna nemmnu li l-persuna b'disabilità huma persuna b'disabilità għax id-disabilità hija maħluqa mis-soċjetà. Hemm ukoll min juża l-frażi disabled persons, jiġifieri okay. Flok persons with disability bil-person first juża disabled persons u anka fil-istudju ta' disabilità nużawha din il-frażi għax dik frażi li tiġbor l-identità tal-persuna kif aħna ngħidu pereżempju I'm a gazetting person, okay. Inti tidentifika bħala persuna min għawdex, being a disabled person, ġifiri, you are identifying as a disabled person, you're proud of your identity, you advocate for the rights of persons with disability, and you are showing your identity, and you are working towards creating more awareness, and achieving more the rights that are meant to be there, ġifiri, in the very first place, imma l-soċjetà iż-żommok milli ikollok aċċessa lihom.
Forsi din domanda ġejja wkoll għax il-perċessjoni li hemm hija li jekk inti għandek diżabilità għandek xi ħaġa negattiva, jiġri jekk inti fl-aħħar mill-aħħar ngħidu isma' fl-aħħar mill-aħħar inħarsu li diżabilità f'xi ħaġa pożittiva, ngħidu li diżabilità minn fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa li ħadd tagħti iktar valur lis-soċjetà milli qiegħda tnaqqas il-valur tas-soċjetà. Ma nafx hija xi ħaġa li
hija, I mean is-soċjetà hija magħmula minn diversità.
Ekku.
Ħatmu l-istess, kulħadd għandu n-needs tiegħu u d-disabilità hija waħda minn dawk l-identitajiet ta' diversity ħanajdu hekk. Jiġifieri eħe, ovvjament ħadd tagħmel il-kontribuzzjoni tagħha fis-soċjetà u li naraw id-diżabilità mill-lenti jew medika jew mill-lenti ta' karità jew minn dil-lenti traġika mit-treġedi model ukoll. Ovvjament mhux qed tagħmel ġid lill-persuna b'diżabilità jew lil idea ta' x'inhi d-diżabilità.
U din id-dejnju tal-persuna b'diżabilità u nixtieqni nsemmu wkoll dwar l-intersectionality u f'xi ftit ġimgħatiru kien hemm ukoll konferenza dwar l-intersectionality u ħareġ punt dwar din il-konferenza kemm kien diffiċli biex insibu persuni b'diżabilità li jitkellmu dwar l-intersectionalità tagħhom bażikalment id-diversi identitajiet li għandhom jekk persuna b'diżabilità li huwa gej, persuna b'diżabilità li hija mara ċeti fida, persuna li jadisabli lesbjana, u mara jifida, u ma kolla identitajiet li għamlu di persuna. Ma dik il-biza, għalb għademmek, jifin ma għalfejn għademmek, jifin ħagġa li xħan il-lekti frustrani ta' imma xħin kontat nejdu malta id lower fil-kwalità, ma fil-verità, il-apparti l-liġi, id-dajalta imma, edha l-istess?
Li, naħseb dan huwa aspett li għadna għadna l-bot minnu. Ara, inti kif qed tgħid hemm l-identità ta' persuna b'żabbiltà, mela hija identify bħala persuna b'żabbiltà. Mbagħad ovvjament għandek identitajiet oħrajn. And you intersect mela jiena omm b'żabbiltà, mela jiena professjonista b'żabbiltà, mela jiena persuna LGBT b'żabbiltà, hemm dik l-intersection. Issa is-sessualità u d-diżabbiltà, is-sessualità anka dik heterosexual, anka dik ġifiri li mis-soċjetà qatt ma kien hemm ix-xus fuqha, fejn tidħol id-diżabbiltà diġà hemm ostakli kbar, diġà hemm nuqqas ta' understanding mis-soċjetà li persuna b'diżabbiltà għandha l-istess drittijiet u dmirijiet ta' persuna mhux diżabilità fejn tidħol is-sessualità. Pereżempju nsib min jgħidli, mela dawk jistgħu jkollhom relazzjoni. Mela dawk jistgħu jiżżewġu jkollhom it-tfal, jiġifieri jkollhom it-tfal. Jiġifieri l-idea li persuna b'diżabilità hija sesswali, se sexual human being, diġà qegħdin il-bogħod minnha. U l-insip ukoll u l-insip riċerka internazzjonali li oltre minn dik mela jekk aċċettajna okej l-persuna b'żabbiltà għandha sesswalità, dejjem nibqgħu naħsbu li s-sesswalità tagħha, l-orjentazzjoni ta' sesswalità tagħha hija heterosexual, il-persuna hija straight. Ma jistax ikun li persuna b'żabbiltà hija gay jew lesbjana jew trans jew bi jew queer, ġifiri jisa dik terġa morna iktar li lem, laqqas ġifiri nimmaġinawa. U għatem ħafna stigma fejn tidħol l-orientazzjoni sessuali li mhix heterosexual u l-persuni b'żabbiltà, għatem ħafna biża, għatem ħafna nuqqas ta' informazzjoni, għatem ħafna tabu fuq is-suġġett. Jien ovvjament nħobb ndaħlu ħafna fil-lectures tiegħi u nafu personali ġifiri, nafu nies u anka tru di NGOs ġifiri għandna nies diżabilità li huma jaqgħu taħt il-kappa LGBTI li sabu diffikultajiet kbar kif isibu persuni oħrajn imma anka iktar għax innuqqas ta' support li jisibu jew innuqqas ta' fema li jisibu hemm barra hija iktar minn ta' dawk il-persuni li m'għandhomx diżabilità.
Issa li forsi nieħdu din il-konversazzjoni ħadu għajsu pass oltre lura għalih, għaliex fl-opinjoni tiegħi u tarif li għandi, grazzi anke għad-Dipartiment tal-Tmexxijiet u għandilu fuq iktar, però dejjem kien hemm punt għan-nota żgħir. Li persuni b'żabbiltà għandna ħabta nkellmu bħal kieku għadhom tfal. Dik il-lingwa ta' patronizmu li jisma' ħanin, qalbi, you know. Allura ovvjament inti meta għandek dik il-lingwistika li nkellmu bħal kieku għadhom tfal li mhumiex ħajfmuna, l-aspett li dawn huma ħolqin sesswali, li huma sexual human beings, huma żewġ affarijiet separati. Apparti il-fat li naħseb jiena sess bħala Malta għadu tabu ġenerali, ġifieri mbagħad għandek l-aspett ta' id-diżabilità fiha nfisha u mbagħad kif semmejtha jekk inti jekk l-argument nifhmu li huma umani sesswali, però s-sesswalità tagħhom hija heterosessuali, ġifieri laqgħas għandek kwestjonari. Fi tant li hemm jisu aspetti differenti li anke tispjega jsek tinfixel. Jisu kif ħanaslu għal punt li min fih ħan nibdew.
U naħseb dak li semmejt inti huwa l-punto di partenza, l-infantalizzazzjoni ngħidu
f'aħna.
Infantilization. Tipprova naħseb kif taqliba bil-Malti, infantalizzazzjoni. Li aħna nħarsu lejn persuni b'żabbiltà, speċjalment dawk li għandhom diżabbiltajiet intellettwali, bħala tfal għal dejjem, eternal children ngħidu fil-fatt. Allura ma titħares lejhom b'dak il-mod, ma tippretendix li għandhom sesswalità U li s-sessualita taħħom darġaw t-mur tista tkun ta' orientazzjoni mhux eterosessuali. Ġifieri dak il-punt ta' dipartenza li apparti li nitkellmu jew inkellmuhom bħala tfal u narawhom bħala tfal m'għandhomx l-opportunitajiet li jikbru, li jieħdu jagħmlu esperjenzi li jidħlu f'relazzjonijiet li jkollhom ħbiberijiet speċjali li ikollhom aċċess għal edukazzjoni sessuali. Dawk huma problemi kbar li jaffaċċjaw l-persuni b'diżabilità kollha, imma speċjalment dawk li għandhom diżabilità intellettwali. Anka fl-iskejjel, issues ta' aċċess għall-edukazzjoni sessuali, dik il-question ta' U dan għalfej ħajot jitgħallem dal-affarijiet, mela dan xi darba ħajkollu relazzjoni, mela dan qed jifhem, mela dan mela biex imur jipprova, ġifri ta' għata għandna dik il-mentalità dak l-arfien ħażin li persuna b'diżabilità m'għandix ikollha l-istess aċċess għall-edukazzjoni sesswali, għall-esperjenzi intimi daqs persuni mhux b'diżabilità. U anka fej jidħol ġifri later on sexual health. Fat forsi bat nsemmi naqra proġett li qed naħdem fuq u issa li wasal Oktober u November fej jidħol saħħa sessuali.
Qabel nitħu għaliex riċerka li għamilt inti u kollek mi van mrok ta' jiġifieri, però li kienet affiċċinat ħafna meta kont għamilt xi intervisti ma' nisa li huma b'diżabilità u il-mod ta' kif approċċjaw is-sesswalità tagħhom kienet huwa li jkollhom they are family barriers, fis-sens li l-ewwel tagħhom ħajkun li jkollhom it-tfal. Isu ma konemx isu l-mistoqsija ta' xinija s-sessualita taħħom kienet vera li mita anke l-fat li dawn fl-axħar mill-axħar etosessuali they don't question their sexuality għalix mandon forse dik l-edukazzjoni li għet s-semmi ta' jepinti għax għannu dattu tijem ma xifsi biħi ta' fuq dik għin il-riċerka għanki għalfejn kienet nħass il-bżon nis-riċerka
nasab inti għet il-referi għal-riċerka li għamilt kont għal-PhD għal-ġifiri din kienet 10 snin imma għanajd lek il-verita ġifiri interessanti għax l-studenti tijaj il-lum il-ġurnata li għamlu riċerka fuq is-sesswalità u d-dizabilità mhux eżatti bħal tiegħi għax ovvjament ir-riċerka trid dejjem tkun innovattiva, ma meta nqablu dak li sabu huma ma dak li ssib tien insibu li għadna jiġifieri fl-istess post ħafna drabi għal lavori għadda da' żmien. Per eżempju jiena konsept li żgħażagħ b'diżabilità l-iktar li kelli ġifiri sa' biżabilità intellettwali fil-kas tiegħi qatt ma kienu jsemmu orientazzjoni sessuali li mhux eterosessuali, qatt ma semmew li sessualità oppar ġifiri li mhijiex ta' orientazzjoni eterosessuali u kont ngħid imma kif ħadd ma jsemmiha di, kif ħadd ma jsaqsi fuqha. U llum il-ġurnata għadna ġifri t-nisibu l-istess affarijiet li dik xi ħaġa li jisa ma tantx ikollhom informazzjoni fuqha, jibżaw jitkellmu fuqha, ħossu imbarazzati, stigmatizzata u negattiva. U inti semmejt in-nisa. In-nisa b'diżabilità, speċjalment dawk intellettwali, ħafna minnhom xtaqu fil-riċerka di li semmejt ikollhom l-esperjenzi ta' nisa li jaraw madwarhom bħal-ommijiethom, ħuthom, li kien hemm forsi stereotipikament il-kunċett li ssirhom u li trabbi familja. U dik għadna nsebuha ġifieri riċentament kelli studenta wkoll li għamlet riċerka f'dal-qasam u sabet li l-kultura tagħna, l-kultura Maltija tagħmel ħafna impatt din l-idea tal-familja, l-idea ta' li tkun omm, ġifieri anke għalilhom taffettwhom dil-kultura u kienet waħda mix-xewqat li kellhom. Ovvjament l-ostakli li hemm fis-soċjetà biex huma jiltaqgħu ma' xi ħadd, jibnu relazzjoni, iktar diffiċli milli għal persuna li ma jkollix da disabilità.
Jina li nħobb nispjega meta nkun dawn il-konversazzjonijiet u ftit tażmin ilu kelli din il-konversazzjoni wkoll il-privileġġ. Il-privileġġ pereżempju li għandi jiena bħala sorry, jiena gej, però m'għandix timbru li jgħid li hekk, però l-fatt li jiena raġel, jiena sess u li jiena abjat dak huwa privileġġ. U ftit li xejn u m'għandix diżabilità. U dak il-fatt li Fitli xejn għaw nis li huma aware dwar il-privileġġ. U għed nsemmi il-privileġġ. Għax iktar ma jgħaddiżmien, iktar naħseb irridu nkunu konxi ta' dan u kien fil-verità dan l-istess privileġġ x'kultant qasuha huwa mponut mhux ħanejt huwa mponut fuqna għaluux huwa però fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa li jekk ma nitkellmux fuqha dawk li m'għandhomx il-vuċi jiena dejjem ngħid. Dawk li vera m'għandhomx vuċi mhux ħajmorru fuq il-Facebook jiktbu li għandhom problema. Fis-sens ma fejn nistgħu nkunu iktar ta' aħna fil-day to day tagħna. Kif nistgħu nagħtu aċċenn u support għal dawn l-isfidi?
Dak hu l-privileġġ li inti kollok aċċess l-opportunitajiet. Ħadd ieħor li m'għandux daw l-opportunitajiet għandu nuqqas ta' privileġġ. U ġermant ikunu dawk il-minorities, il-persuni fil-minoritajiet li kollhom nuqqas ta' poter. Jiġifieri naħseb forsi fil-ħajja ta' kuljum irdu nkunu iktar aware forsi fuq ix-xogħol tagħna jew nies li nafu għal daw in-nuqqas ta' opportunitajiet li kollhom persuni li f'pożizzjonijiet ta' nuqqas ta' poter. Mhux ħanajt li jkunu nies vulnerabbli għax mhux bil-fors tkun hemm il-vulnerabilità. Il-vulnerabilità tiġi mis-sitwazzjoni, imma iwa persuna li hija gej u li għandha diżabilità u m'għandix mod kif issib is-support ħad tkun f'pożizzjoni ta' vulnerabilità. Jiġifieri anke min-naħa tal-NGOs, pereżempju, hemm iktar awareness li hemm bżonn li website tkun aċċessibbli għal min huwa nieqes mid-dawl u jiża screen reader. Li jekk ħriġna video ikollu sottotitoli jew ikollu sign language. Jekk għamilna attività il-post huwa aċċessibbli għal min għandu mobility impairment jew huwa wheelchair user. Daw it-tip ta' affarijiet jgħinu biex jissapportjaw persuni b'diżabbiltajiet varji b'impairments varji li jixtiequ jsibu support, jixtiequ jħossuhom parti mill-komunità. Waħda mill-riċerki ta' kollega tiegħi barra minn Malta sabet ħafna li l-persuni b'diżabbiltà iħossuhom maqtuwajn mill-komunità li huma gej, jiġifieri jew lesbjani jew bi LGBT kien il-grupp ta' nies li jagħmel riċerka magħhom, iħossuhom li maqtuwajn mill-komunità ta' diżabbiltà ma jiffittjawx fiha ħabba l-orjentazzjoni sessuali tagħhom. Imma fl-istess ħin ma jħossuhomx parti mill-komunità LGBT. Għax hemm issues oħrajn li bħala ostakli li ma jkunux jistgħu jaċċessaw dak it-tip ta' ambjent jew dak it-tip ta' servizz jew li jħarsu lejhom bħala nies asesswali għax għandhom diżabbiltà. Dik kienet waħda mill-ikbar problemi li kienu jħossu dak tip ta' nies.
Ironika li x'iddiskriminu mhux għandi diskriminazzjoni.
Double discrimination fil-fatt.
Għaliex fil-fatt li inti qed fil-minorità mbagħad għandek minorità. Wara u tistenna li tgħid se tifhmek u taċċettak kultant ma sibiru din diskussjoni li qed ikollna nagħtu minnija fil-programmi passati d-double discrimination li anke fih dan il-komunità LGBT fija nfusa kemm vera inklusiva, kemm vera qegħdin naraw fil-fatt li ċentament għall-ewwel darba kont espost li kien hemm sitcom fuq il-serja Amerikana ta' raġel gej b'disabilità insejt l-isem per nosibu egħin huwa raġel b'kartaġun abjad, però ejja nsemmu l li almenu l-intersectionality tal-bċeċċol daħlet u kol fija fismu. Pero kemm hemm viżabilità fuq il-medja dwar dan. Fit li xejn naħseb kienu. U ma nafx forsi jekk hemm xi riċerka anke dwar l-impatt dwar dan il-nuqqas ta' rappreżentazzjoni fuq il-medja u l-effett fis-soċjetà.
Ir-riċerka dejjem qed tistendi u qed iżżid daw it-tip ta' areas. Però as such as such mux pala representation fil-media. Fil-media kienem anka hemm xi series fuq Netflix li huma hekk innovattivi ħafna u jitrattaw da s-suġġett u ħadd pjaċir narhom għax tgħid alright mela qed ngħaddu l-messaġġ forsi to wider society fuq dal-affarijiet, però sabiħ anka rappreżentazzjoni ta' persuni b'disabilità. Fil-kontest LGBT anka fix-xena lokali. Però kif issemma riċentament kenna webinar fuq intersectionality, qed hemm wisq stigma. Allura l-persuni b'disabilità li jidentifikaw bħala LGBT ma jħossuhomx komdi għadhom li joħorġu hemm barra and they are out daqs persuni li m'għandhomx diżabilità.
Ekku, se nifqu għal-waqqa mużikali, se fuffittini parte tal-program se nkunu nitkellmu dwar l-Equal Opportunity Act, se nkunu nitkellmu wkoll dwar proġett ġdid li ħajsir li qed ħalħareġ fil-fatt fl-Università ta' Malta u anke dwar is-saħħa sesswali b'nies b'diżabilità, però qabel nagħmlu dan huwa Walter Mikallef, sieħbi fil-kabor tal-kxina nistieden lilkom is-semija biex actually tagħtu daqsxejn ta' każ anke tal-lirika dwar din il-mużika.
Camera It falli scuola ma semu l'om shei Dan is sigrit jib avein it nat nein Asake
babur talqċina Et jajdu li mu jisfera Et jajdu li maġinajtu Bisjena naħlef li rajtu
Ekku għala dik il-wafqa muzikali dakin Walter Mikallef siħbi fil-kabor tal-ċina nħeġġiġkom li tatuna u koll il-feedback ta'kom dwar il-lirika ta' dik il-muzika anke fuq il-paġna tal-Facebook ta'na Eman Borċ on Campus FM muzika li fija ħafna x-tomot jina l-ewwel darba li smajta apparti li għandha t-tonalità u l-muzika vera sabiħa naħseb jekk wieħed jidħol fil-profond jifhem ħafna wkoll dwar il-vjolenza domestika fuq it-tfal u anke dwar il-fatt li hemm ħafna u aktar ħafna għalfin u talim x'isir fuq dan. Però suġġett ieħor li qed nitkellmu fuq li żgur li hemm bżonn iktar għalfien u tarif huwa s-sesswalità u d-diżabilità u kif iż-żewġ identitajiet tagħna bħala individwi jaħdmu xulxin u miegħi għandi Dr. Clara Zappardilin, li hija il-deputy dean fi dan il-fakultà l-ħarsin soċjali hawnhekk fl-Università ta' Malta u anke tmexxi l-Dipartiment ta' Disabilità u fejn nkunu qed nitkellmu dwar dan l-istess dipartiment minn hawn ftit ieħor. Però qabel waqafna għal wafqa mużikali kont qed nitkellmu wkoll dwar is-sesswalità bħala sesswalità fija nifisa. U konna mistejna l-punt tas-saħħa sesswali u n-nies b'diżabilità u nixtieq li taqsam magħna iktar informazzjoni dwar dan u x'inhu ma realtajiet dwar dan is-suġġett.
Sfortunatament realtajiet huma mhux daqs sekk sbieħ fejn tidħol saħħa sesswali nsibu kemm mir-riċerka lokali u anke mir-riċerka internazzjonali li fejn b'iżabbiltà kull tip ta' impairment jiġifieri mhux qed nitkellem fuq impairment partikolari jkollhom inqas aċċess għal servizzi ta' saħħa sesswali kemm għax is-servizz forsi ma jkunx aċċessibbli u kemm għax huma forsi l-informazzjoni dwar l-importanza ta' saħħa sesswali ma tkunx waslet ilhom bil-format li huma kapaċi jifmuha. Jiġifieri hemmhekk naraw li jkun hemm diskrepanza kbira pereżempju fl-screening ta' saħħa sesswali. Dal-ħin għaddejja proġett grazzi għal research grant tal-Università, Seed Research Grant, fejn qed nipprova nkabbar l-arfin fuq l-importanza tal-breast screening għal nisa b'diżabbiltà. U qed naħdem ukoll mal-breast screening program biex ikun hemm iktar possibilità ta' aċċessibilità għal persuni b'diżabbiltà, għal nisa b'diżabbiltà u ngħajjem iktar awareness u nagħti iktar informazzjoni u tarif lill-familjari ta' nisa b'diżabbiltà u nisa b'diżabbiltà stess. Jiġifieri dawk huwa l-proġett li dal-ħin għaddejja bih. Però anke fejn tidħol, pereżempju, aċċess għal kontraċettivi nisa b'diżabbiltà speċjalment intellettwali, forsi ma jkollhomx daqshekk informazzjoni u ma jkollhomx daqshekk l-opportunità li jagħmlu l-għażla li jixtiequ għalkemm qiegħda fliku l-opportunities hekk ta' x'inti semmejta u kkaverjata in practice naraw li jkun hemm nuqqas ta' dak li ngħidulu support decision making, ġifieri li l-persuna ma titħallix ma tiġix mejjuna biex tagħmel l-għażla u forsi l-għażla ssirilha minn nies oħrajn. Ġifieri għandna dal problemi still fejn jittidħol is-saħħa sesswali.
U kemm huwa importanti li l-wol tal-familja mhux f'suġġett bħal dan biss, però in ġenerali fis-sens il-wol tal-familja. Automatikament huwa importanti ħafna, però jisu l-limitazzjonijiet jew kemm kapaċi jiftaħ kemm kapaċi jkollu effett dwar il-familja.
Il-familja importanti għax tista' tkun is-support li għandha bżonn il-persuna tista' tkun ġejja mill-familja. Mhux kulħadd għandu familja u mhux kulħadd għandu familja li forsi kapaċi tissapportjah, imma importanti li jekk il-familja hija parti integrali mill-ħajja tal-persuna li tati is-support tagħha kemm bħala informazzjoni u kemm bħala awareness ta' x'inhu dritt tal-persuna ta' x'inhuma l-affarijiet li l-persuna b'diżabilità wkoll għandha aċċess għalihom. U kif ukoll li l-familja tkun tgħin forsi lil dik il-persuna biex ikollha aċċess għal ċertu tip ta' informazzjoni u ċertu tip ta' servizzi.
Ekku, u mat informazzjoni u kol ma tmurx biss għal-persuna b'diżabilità, però anke l-informazzjoni dwar servizzi anke għall-familja fija infusa. Semmejna l-equality opportunity act, u nixtieq li forsi nagħtu aċċent ta' x'inhu dan tistgħu għalhekk forsi xi kopri fuq.
Mela, l-Equal Opportunities Act kienet liġi li ħarġet fis-sena 2000, kienet liġi li kaverjat fost affarijiet oħra aċċess ta' servizzi u li ma inti ma tistax ikollok diskriminazzjoni għabbażi ta' diżabilità għalhekk Equal Opportunities biex il-persuna b'diżabilità ikollhom l-opportunità indaqs equal ta' dawk li m'għandhomx diżabilità għax sfortunatament kien hemm diskriminazzjoni u kien hemm nuqqas ta' dawn l-opportunitajiet. Ġiet riveduta ftit snin ilu milux u żdiedu l-affarijiet li tikkaverja, ġifieri tagħmlu biċċa xogħol vera tajba u tajjeb li tista' tintuża fejn ikun hemm nuqqas tal-opportunitajiet indaqs di taħdem il-mekkanizmu li jaħdem through the Commission for Persons with Disability, il-Kommissjoni Nazzjonali, li għandu complaints unit, ġifiri fejn il-liġi tiġi miksura, il-persuna tagħmel complaint mal-complaints unit tal-CRPD, tal-Kommissjoni, u l-Kommissjoni tmexxi. Ġifiri il-persuna ma titħolx f'dak l-inkwiet li trid taffaċċja biex iġib aċċess għal dawk id-drittijiet. Mm-hmm. Taħdem fuqha automatikament is-CRPD.
Ekku, u grazzi għal dan qed ngħidu hemm safeguard ukoll għal mumenti bħal dan. Naf li bħalissa hemm diskussjoni wkoll fuq l-equality bill u l-human rights bil naf ħajkun hemm xi estensjoni wkoll dwar dan se nkunu qed nitkellmu iktar fil-futur, naf li anke l-Kummissjoni għal promozzjoni tal-ikwalità se jkollu iktar saħħa meta tiġi diskriminazzjoni għabbażi fuq dan, però qed insemmi diskriminazzjoni għaliex il-liġi Maltija, only paraphrasing, anke per esempio għan l-iskema li entrapriza, business, ma kulaxa, ħaddi ma jidgħu l-persuna għadha b'diżabilità. Kemm hija importanti li jkun hemm jisu dak il-capping, jew jisu hemm jista' tiġi positive discrimination, u kemm importanti li jkun hemm dan l-aspett?
Ifhem, fil-area tal-employment tal-xogħol kien hemm nuqqasijiet kbar. Il-liġi tal-2% il-liġi tal-persun b'diżabilità fil-employment fix-xogħol ilha teżisti ħafna, però ġiet rinforzata, jiġifieri it being reinforced u kien hemm ukoll daħlu affarijiet oħra bħal job coaches li faċilitaw l-impjieg għal persuni b'diżabilità speċjalment dawk intellettwali sakemm isibulhom il-xogħol li adattat għalihom u li jalmuhom ġifiri x'għandhom jagħmlu fuq dak il-post tax-xogħol. Ġifiri forsi kien hemm bżonn ta' din ir-revamping tal-liġi.
Ekku, u il-liġi għana fil-bidu tal-program semmina kif Malta din l-ewwel meta ngħidu fil-kwalità meta ngħidu s-settur LGBTI jiġri għal ħames snin forsi wieħed jieħu preġu pride mi għall-biċċa tax-xogħol li ovvjament il-liġi hemm hemmhekk imma tal-implementazzjoni forsi għalhekk il-ksibta tal-programm u għan naraw kemm fil-verità l-implementazzjoni qiegħda tkun hemmhekk. U waħda mill-aspetti li affaxxinani hija r-relazzjoni kif qed insemmu dwar is-sesswalità u n-nies b'diżabilità. Il-COVID-19 kif affettu għan-nies b'diżabilità anke għaliex forsi isu ma kienemx ħsieb biżejjed anke kif ċertu servizzi se jkunu aċċessibbli għal dan l-individwi.
Eħe, naħseb il-person b'iżabbilta ġew affettwati b'mod forsi differenti mill-persuni li m'għandhomx iżabbilta. Mhux il-person b'iżabbilta kollha huma vulnerabbli medikament. Forsi din hija daqsxejn stereotype li naħsbu l-person b'iżabbilta kollha huma vulnerabbli medikament, mhux il-każ. Però fejn jidħol preempju aċċess, dejjem nitkellem fuq aċċess, il-COVID-19 jista' jkun li naqsitlhom ħafna dak l-aċċess, se jekk kien aċċess għall-edukazzjoni, jekk kien aċċess għall-socializing li tkun fil-komunità, jekk kien aċċess għall- impiek. Naqset ħafna mill-opportunitajiet li forsi kellhom qabel u ma kienx m'hemmx rimedju qatt m'hemmx rimedju għal dawk in-nuqqasijiet li ġabet magħha l-pandemija.
U il-programm tal-ġimgħa l-oħra fil-fatt kellimna fuq l-inklużjoni fl-edukazzjoni u mbagħad anke tkellimna dwar n-nies b'iżabilità u l-inklużjoni tagħhom fis-sistema edukattiva u nerġa' nsemmi l-punt li żuħareġ li aħna f'Malta jissu xorta hemm sfortunatament skejjel partikolari jew hemm li special units li jgħidulek għaliex jekk huma b'iżabilità mingħajr imorru hemmhekk għaliex għandna attrazzjoni partikolari għalihom huwa iktar għalfin. Li personalment ma naqbilx ma ħalli ġenti inklużjoni f'kull aspett tas-soċjetà. Però li su anke meta wieħed jibda jħares tgħin il-kodba pereżempju ta' tfal tagħna. Isu il-viżabilità xorta miex hemmhekk fi persuna li jkollok karattru biex ikun viżabilità u forsi wieħed minn mija jiġifieri. L-edukazzjoni tibda minn qiegħda żgħira fl-aħħar mill-aħħar. Però saru saru progress f'Malta għax aħna ma naħsibx għandna kollha ħażin lanqas. Sens hemm xi ħaġa tajba xejn.
Inti semmejt dak li ngħidulhom resource centers li qabel kienu jisimhom special schools. Jiena qattajt ħafna snin jiġifieri naħdem fihom ukoll, naf li l-livell ta' edukazzjoni fihom improvi ħafna u min jaħdem hemmhekk jiġifieri jagħmel l-almu tiegħu biex jagħti l-edukazzjoni lill-istudenti li attendu daw l-iskejjel. Sabiħa wkoll l-inklużjoni u nemmen ukoll l-inklużjoni qedhem ukoll biex teduka il-komunità u s-soċjetà, jiġifieri semmejta kombinazzjoni fl-aħħar lecture li għamilt kif inbidlet il-mentalità Maltija meta daħlet l-inklużjoni, tfal ovvjament bdew ikunu ktar aware ta' xiġifieri diżabbiltà għax jikbru ma' tfal diżabbiltajiet oħrajn. Naħseb eventualment l-ideja ta' segregazzjoni eventualment tispiċċa dik hija isa il-way forward fid-dinja kollha. Però irid ikun hemm ovvjament mudell ta' inklużjoni li jaħdem fl-iskejjel mainstream. Jiġifieri għadna għandna mxejna ħafna l qudiem għandna ħafna ostakli still fl-iskejjel mainstream. Għalhekk għadna jisna ma lħaqniex dak il-punt fejn nista' ngħidu eħe, ma jkunx hemm iktar segregazzjoni u kulħadd imur fl-iskola mainstream. Għadna rridu naħdmu iktar.
Bena, fi, u tajjeb li semmija din għaliex kif forti preżentajta jiena jisu għed, pero fl-aħħar mill-aħħar xorta jisfisser li s-sistema jiena jgħidu għek edukattiva tagħna għad fadal l-addazzjoni tagħha u
l-għad
fadal fejn nimirħu fiha l-biċċa tax-xogħol. Waqt li konna qabel il-programm semmejna wkoll proġett interessanti li għaddej bħalissa fl-Università ta' Malta dwar il-promozzjoni dwar is-sessualità ma nafx li staqsam ukoll daqsxejn magħna x'inhu naħsib tiegħu u x'inhu jsir.
Jiena dejjem ħassejt li il-persuni LGBTI ma tantx huma viżibbli fl-Università ta' Malta, nuqqas ta' viżibilità kbira. Partikolarment darba kien ġie student għandi biex nissupervajzja l-tesi fuq din it-tema LGBTI u qal li imma jina ma konna fil-ħadd li huwa gay l-università, ma ħsibt li hawn ħadd gay jien biss. U kienet vera xi ħaġa.
Ma tiex torti, ma x'vera xi kultant.
Vera xi ħaġa li baqgħet miegħi. Kien hawn żmien fejn kien hawn forsi student associations bħal we are li kienu iktar attivi u kienu iktar rappresentazzjoni ma dal-aħħar kont inħoss li vera u nuqqas. Allura anka bħala deputat dekan tal-fakultà flimkien ma Dr. Marcelin Naudi mill-Department tal-Gender and Sexualities inna għadna u qed naħdmu fuq proġett dal-proġett dal-ħin għaddej u fuq l-screens tal-università jidru testimonials ta' staff, ta' ġifiri akademiċi, ta' studenti, ta' ex-studenti għal-uni tagħna li u jidentifikaw bħala LGBT li huma allies, ġifiri memx għalfej ikunu LGBT imma jissapportjaw il-kawża. U jgħaddu messaġġ lill-studenti jew lill-akademiċi jew lil anyone li qiegħed jara dan din il-poster fuq l-iskrin jew imwaħħa li ġifieri printjajna biċċiet minnhom ukoll u ħajkunu wkoll imxejdin fuq il-siti soċjali tal-fakultà fejn qegħdin nuru li eħe l-università għaw persuni gay, l-università għaw studenti li jidentifikaw bħala LGBT u aħna we're making sure li l-università huwa post safe li ma jkunx hawn diskriminazzjoni ġo l-università għabbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru tal-persuna. Ġifieri qed nagħtu dak il-messaġġ li l-università huwa post fejn inti għandek tħossok sekur. Kemm li tkun out, kemm li tesprimi li lek nifsek u s-sesswalità tiegħek il-mod kif tixtieq.
Jien qed nieħu ħafna mill-proġett li jaħbad ħafna anke mat-tema tal-programm fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-istazzjon tal-Università Negri huwa Malta u żguli li jiena aħna darbok kreru għali nużawna għad dawn il-quotes dawn l-istazzjon forsi nirrekordjawhom u anke forsi nkunu nistgħu nerjawhom anke waqt il-programm ħalli anke nżidu iktar promozzjoni għandna wieħed mill-programmi li nixtieq nipproduċu fuq fatt-iġett nipproduċu huwa lilhem is-sesswalità, jiġifieri intervisti ma' akademiċi jew studenti li huma fost il-komunità LGBT, però nitkellmu dwar kollox barra s-sesswalità tagħhom għaliex rigutan forsi l-identità tas-sesswalità. Pur personali zgur tħu u vera li għazzi għall-attivizmu tijaw. Pero għem ħafna identitajiet għala li għem għet iġobna ħafna dal-proġett tal-li jħasla vera li bħalissa NGO partikolari għall-università jisu bħalissa maħuxu inħeġġeċ li zaza kolla u namel għafell li zaza kolla studenti li jieti zemaw dal-program li nafra għazzi għal-feedback ta'kom li għannu mu sostanziali li jek li tenaqdu flim kienu neġon għajmu din laqda li xnaħsepem bżon għajmu fl-ħar mill-axar l-università. Huwa soċjetà ta' 13,000 persuna u żguli għandek diversi identitajiet meta tgħidha hekk isu tibda tirrealizza kemm verità hija l-ħal żgħir fih innifsu. Fadlilna ftit minuti u f'dan ftit minuti nixtieq li nagħtu esibizzjoni anke għal ħidma li tagħmlu bħala dipartiment u bħala fakultà b'mod ġenerali, mhux biss dwar dar suġġett però anke b'mod ġenerali dwar inklużjoni u diversità b'mod miftuħ.
Mela l-fakultà tagħna hija l-fakultà tisjaħ tas-soċjetà, the Faculty for Social Wellbeing, fiha hemm disa' dipartimenti, fosthom id-dipartiment ta' studji ta' diżabilità, aħna bħala dipartiment noffru certificate course, noffru diploma course u higher diploma course. Dis-sena għall-ewwel darba offrejna undergrad, offrejna BA li kien fi diżabilità u psikoloġija. Studji ta' disabilità u psikoloġija u sna d-dieħla ħanoffru variations oħra, so ħajkun hemm ġiex areas li naqdu flimkien u tkun tista' tistudja tagħmel baċċellerat f'daw il-ġiex areas flimkien. U daw it-tip ta' courses iservu ħafna għal min ikunu mbagħad irid ikompli, aħna nafru masters ukoll kif joffru ħafna dipartimenti oħrajn ġol università u fil-fakultà tagħna. U lan tal-istudji ta' diżabilità huwa li tarraf in-nies l-istudenti li jaqraw daw il-courses fuq id-drittijiet tal-persun diżabilità li forsi tbiddel ukoll perspettiva fuq id-diżabilità u aħna nħarsu mill-lenti li id-diżabilità hija kreata mis-soċjetà laffajt li għadna fil-bidu ġifiri miġburin kolla fil-korsis tagħna.
Ekku, kolla x-miġburin, nsew nejdu, fal-element wieħed u f'aspett wieħed. Dr. Pierre Zappordilin, grazzi ħafna tal-li għatmana, naħseb missejna it-tip of the iceberg ġifiri, do naħseb ħafna f'aktar x-nejdu, pero żgur li jekk ikollna aktar opportunitajiet waqt dan il-programm waqt din is-sensila nerġgħu nkomplu nidħlu iktar fid-dettall dwar dan is-suġġett, għal żgur li sija ma tagħmilx mhux biżejjed. Però grazie tante Maria, grazie a Camtin Sperano, colli le vicine compli in Italia, mi sono compli in sì per formazione, Eduardo Anna Seggetti, Flamen Lahar, Nistidan anche, l'Issemia Tana, Iamlo, Eduardo Anna Lish, Muj Bislini, siamo ci tanti di non attivo, col Muj Bis passivi, Eduardo Anna Lish, Netalmo, Olegan Heggi, Issemia Tana, Iamlo, ecco, col il programma Spiccia Fit Mimu, Adda, Falle Hataber, programma Mio Hal Dam, Hallum Gemar, programma Ahnaun, Eti Shandal, Kurna Damis, Flair Baunov, Sinhaji Skombish, titlu fuq il-medja soċjali tagħna hemm board on Campus FM se nkun qed nixxerja l-links ukoll tal-fakultà tad-dipartiment kif ukoll tal-kampanja li għaddejja bħalissa biex hemmhekk kont ukoll intom tkunu sebiti dwar dan uħeġġilkom li intom taqsmuhom mal-ħbieb u l-kollegi u l-familji tagħkom. Programm ieħor bħal dan bħalhom ġimgħa sa' skittant hemm board isel minnkom.